мен Саида бабамгыр таанстырды. Әбет олқында заттық радиосы қымбаттағайын алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет естеріңізге қысқаша сала кететін болсам, Алматының Медеу аудандық соты Республика газетінің Бата-банкке қарызы толық өтелмеуіне байланысты газет шығаруды тоқтату туралы сот орындаушысының шешімін заңсыз деп тапты, сөйтіп Республика газеті сотта бірінші рет жеңіске жетті. Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеевтің Жәкішевтің денсаулығына байланысты сот процесін тоқтата тұру талабын судья қанағаттандырған жоқ. Үкіметтік емес ұйымдар Орта Азияда жаңа жобаны қолға алып отыр. Сондай-ақ әлеуметтік тақырыпқа да біраз хабарлар болады. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Азаттық әрдайым сіздер үшін қызмет етеді. Сонымен хабарларымызды енді жаңаға талған және өзге де тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Қазақстанда жекелеген сот орындаушысы да өздігінен шешім қабылдап қаулы шығарала береді екен. Медеу аудандық соты тәуелсіз газетті шығаруға тыйым салған сот орындаушысы Махмуд Садықовтың әрекетін заңсыз деп тапты. Бата-банкке моральдық шығын өндіріп беруді көздеген Садықов Республика газетінің таралымын тоқтатуға 8 ақпанда қаулы еткен екен. Естеріңізге сала кететін болсақ, Республика газеті мен Бата-банк өткен жылдың шілде айынан бастап соттасқан болатын. Сот үстіне Республика газетінде наурыз айында жарық көрген «Хрен редки не слаще» атты мақала себеп болғанда. Аталған мақаладан кейін депозиттердің алынуы салдарынан банк шамамен 6 миллиард теңгеден айырылды деп Бата-банк Республика газетін сотқа бергенді. 42-тің басында Медеу аудандық соты банктің шағымын қанағаттандырып, газет Бата-банк пайдасына 60 миллион теңге айыппұл төлеуі тиіс деген үкім шығарған болатынды. Мінекей Махмуд Садықовтың қаулысы да осы үкімнің орындалуына қатысты болса керек. Оқиғаның мән-жайымен енді сізбен бізді Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Ақпанның 16 күні Алматы қаласы Медеу аудандық соты Республика деловое обозрение дубль 2 газеті меншігесінің арыз шағымын қарады. Редакцияның мүддесін қорғаушы Сергей Уткиннің айтуынша, сотқа шағымдануға қатардағы сот орындаушының Бата-банкке моральдық шығын төлеуі тиіс газетті шығаруға тыйым салу туралы қаулысы түрткі болған. Заңгердің мәліметі бойынша, Алматы қаласының сот орындаушысы Махмуд Садықовтың бұл қаулысы 8 ақпанда шыққан. Соған байланысты өткен жұма күні Республика деловое обозрение газеті жарыққа шыққан жоқ, бірақ Голос Республика газеті таратылған. Заңгер сот орындаушысының бұл іс-әрекеті заңсыз деп есептейді. Өйткені бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңның 13-ші бабында бақ таралымын тоқтатуға сот немесе меншік иесі ғана құқылы екендігі көрсетілген.
И вдруг, значит, эту газету приостановили. Ну, конечно, мы как бы были крайне возмущены этим.
Ойламаған жерден газеттің таралуына тыйым салды. Біз бұл жағдайға өте қатты ызалы болдық. Сөйтіп сотқа арызданып, сот орындаушысының бұл қаулысының орындалмауын талап еттік деді Уткин. Оның айтуынша, сейсенбі күні осы шағымды қараған аудандық сот істі Республика газетінің пайдасына шешіп берді. Яғни сот орындаушысы газет таралымына тыйым сала алмайды деп шешті.
К счастью, наш Медеуский районный суд подтвердил, что закон пока еще в Казахстане существует и действует.
Абырой болғанда Медеу аудандық соты Қазақстанда әзірге заң бар екендігін растады. Судья сот орындаушысының мұндай талпынысына тосқауыл қойды деді заңгер. Оның пікірінше бұл сот шешімінің басқа да бұқаралық ақпарат құралдары үшін маңызы бар.
В прошлом году, если помните, по-моему, в мае месяце, когда вносился закон об интернете проект, решили.
Өткен жылы интернет туралы заң жобасы парламентке ұсынылғанда жоба авторлары бас прокурорға бұқаралық ақпарат құралдарын тоқтату құқығын беруді ұсынған еді. Бірақ сол кезде журналистік қауымдастық, сондай-ақ депутаттар мұндай ереженің қабылдауына қарсы шыққан болатын. Бас прокурорда жоқ мұндай құқық, қатардағы сот орындаушысында қайдан болсын дейді Сергей Уткин. Азаттық радиосы Махмуд Садықовқа хабарласқан еді, бірақ сот орындаушысы бұл тақырып туралы түсінік беруден бас тартты. Өткен жылы 9-шы қыркүйекте Медеу аудандық соты Республика деловое обозрение дубль 2 газетінің меншігесі ДП компаниясын, сондай-ақ баспагер және бас редакторы Гүзель Байдалинованы Бата-банкі төңірегіндегі жағдайға қатысты «Хрен редки не слаще» мақаласындағы мәліметтерді шындыққа сай емес деп танып, 60 миллион теңге көлемінде банкке моральдық шығын өтеуге міндеттеген еді. Байдалинова бұл қарызды банк есебіндегі 40 миллион теңгенің облигацияларымен өтеуді ұсынды, бірақ Бата-банк қайта құрылымдау процесі жүріп жатқандығына байланысты құнды қағаздарды моральдық шығын есебіне жатсалмайтындығын хабарлады. Осыған қатысты редакцияның арыз шағымын сот қараудан бас тартқан болатын. Содан кейін Республика өз оқырмандарынан ақша жинау науқанын бастады. Соның аясында редакция банк туралы әзіл-сықақ өлеңдер жазылған CD дисктерді саудаға шығарған еді. Заңгер Уткиннің айтуынша, қазір күні газеттің меншігесі оқырмандардың сондай-ақ газеттен түскен табысының есебінен Бата-банкке 8 миллион теңге моральдық шығын төлеген. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ардақты ағайын, сіздер Қазақстандағы бір газеттің бір жыл бойына басынан кешкен тарихы туралы тыңдадыңыздар. Сонменен осы 16 ақпан күні бірінші рет Республика газеті Бытабанк арасындағы сотта жеңіске жетіп отыр. Онда сот орындаушысының шығарған қаулысы негізсіз деп табылды. Ал жалпы Қазақстандағы журналистер, жалпы әлемдегі журналистер жөнінде осы күні Нью-Йорктегі журналистерді қорғау комитеті 2009 жылы баспасөзге жасалған шабуылдар деп аталатын баяндамасын жариялаған. Сейсенбі күнгі бұл баяндамада өткен жылы қаза тапқан кәсіби жұмысын орындау барысында өлтірілген журналистердің саны 70-ке жетіп отырғандығы айтылған. Бұл бұрынғы жылдармен салыстырғанда ең жоғарғы көрсеткіш дейді баяндаманың авторлары. Журналистерді қорғау комитетінің осы баяндамасында Қазақстан түрмеге жабылған журналист Рамазан Есіргеповтің аты аталған. Өткен жылы 8 тамызда Тараз соты құпия құжаттарды жариялады деген айыппенен Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповті 3 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарғандығы белгілі. Ал енді осы күндері Рамазан Есіргеповті түрмеден қоныстандыру колониясына ауыстыру жөніндегі шағымда қаралып, ол да қабылданған жоқ. Демек, Рамазан Есіргепов әрі қарай да өзінің жазасын түрмеде өтеп жатыр.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбатты ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеевтің Жәкішевтің денсаулығына байланысты сот процесін тоқтата тұру талабын судья қанағаттандырған жоқ. Бұл туралы Нұрлан Бейсекеев сейсенбі күні Астанадағы кезекті сот отырысынан кейін хабарлады. Судья Жәкішевтің денсаулығы нашарлаған жоқ деген себепті алға тартқан. Сонымен қатар Бейсекеевтің басқа да бірқатар талап өтініштер қанағаттандырылмаған. Міне бұл жөнінде толығырақ сізбен бізге Бауыржан Шаяхмет әңгімелеп береді.
Дәрігерлердің мәліметінше қалыпты қан қысымы 90-140, Жәкішевтің қан қысымы 120-180 шамасында, және Мұхтардың сот отырысын тоқтатуды сұрағанына қарамастан сот жалғасып жатыр, дейді оның адвокаты. Адвокат Бейсекеевтің берген мәліметін судья Нұржан Жолдасбековтан нақтылауға мүмкіншілік болмады, себебі сот әлі жабық өткізіліп жатыр. Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеевтің сөзінше, соңғы рет Жәкішевте болған дәрігерлер оған көрсетілген емді күшейту шешкен. Сондықтан мен сотты тоқтатуды сұрадым, дейді адвокат. Оның сыртында Жәкішев осы уақытқа дейін өзісімен өзі танысып үлгерген жоқ, дейді адвокат Бейсекеев. Бірақ прокуратура тарабы сот Жәкішевтің соңынан жүгіріп жүре алмайды деген мәлімдеме жасады, дейді адвокат. Ал Сарыарқа ауданының нөмір 2-ші аудандық сотының судьясы Нұржан Жолдасбеков сотты тоқтатпауды шешті. Соттың дерегінше 10 ақпанда Жәкішевке келген дәрігерлер консилиумы Жәкішевтің денсаулығы нашарлап жатқан жоқ деген. Бірақ осы консилиум Жәкішевте 3-ші сатыдағы артериалды гипертензия ауруы бар, және дерт қатері 4-ші сатыда деген диагноз қойған, яғни Жәкішевтің денсаулығы жақсырған жоқ, дейді адвокат Бейсекеев.
Мотивация была такая, что консилиум 13 февраля считает, что ухудшение состояния здоровья не происходит. Но при всем при этом сам же этот консилиум констатировал, что у него имеется заболевание артериальной гипертензии 3-й степени, риск 4. То есть оно не улучшилось.
Үкіметтік емес ұйым Еуропалық құқық институтының директоры әрі Қазақстан президенті жанындағы адам құқығы комиссиясының мүшесі Марат Башимовтың пікірінше, айыпталып отырған адам ауырып жатса, сот уақытша тоқтатылуы шарт. Ал Астананың денсаулық сақтау басқармасының бас терапевт дәрігері Мейрамгүл Сағындықованың сөзінше, егер де адамның қан қысымы жоғарылап кетсе, ол қауіпті. Бірақ міндетті түрде ауруханаға жатқызу шарт емес, дейді ол. Адвокат Бейсекеевтің сөзінше, сот тоқтатылмаған соң ол судья Жолдасбековті ауыстыруды сұрады. Мұндай өтініш осымен 5-ші рет жасалды, дейді адвокат. Бірақ судья әлі ауыспаған. Себебі өкінішке орай заң бойынша судьяға жазылған шағымды осы соттың судьялары өздері қарайды. Ал Жәкішев сотындағы судья Жолдасбеков Сарыарқа ауданының нөмір 2-ші аудандық сотының төрағасы, яғни шағымды қарайтын судьялардың белгілі бір жетекшісі болып келеді, дейді адвокат Бейсекеев.
К сожалению, эти отводы рассматривают судьи этого же суда, представляющий в нашем суде является председателем этого суда, то есть, неким руководителем тех судей, которые принимают эти решения.
Осылайша сот адвокат беріп жатқан өтініштерді қанағаттандырмай келеді, дейді адвокат Бейсекеев. Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеевтің сөзінше, ол кезекті рет Жәкішевке ұлттық қауіпсіздік комитетімен тағайындалған адвокат Исатаевты істен шеттетуді сұрады, бірақ бұл өтініш қанағаттандырылмады. Адвокат Бейсекеев бұл сотқа алқабилердің қатысуын сұраған, бірақ бұл өтініш те қанағаттандырылмады. Адвокат Бейсекеев сотты ашық қаралуын сұрады, бірақ бұл өтініште әлі қанағаттандырылмады. Адвокат Бейсекеев Жәкішевті әйелі Жамиламен кездесуге рұқсат беруді сұраған, бұл өтініште шешімін таппады. Қазір сотта айыптаушы тараптың куәлері тыңдалып жатыр. Бірақ Жәкішевтің адвокаты Бейсекеевтің сөзінше, ол бұл туралы ақпарат бере алмайды. Өкінішке орай мен мұны талқылай алмаймын. Істің құпиялығы алынбайынша, мен бұл орайды шектеулімін, деді адвокат Бейсекеев. Ал бас прокуратураның мәліметінше, Жәкішев Австрия астанасы Венада компанияның заңсыз бөлімін ашып пайда тапқан, және ол бөлімге Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің жақындарын жұмысқа тұрғызған. Мұның сыртында Жәкішев мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген, дейді бас прокуратура өкілдері. Ал Жәкішевтің өзі бұл айыптауларды мойындамайтындығын айтқан. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы сағатқа келіп түскен соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарымен сіздер таныстырып өтсем. Армения Астананың Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы бағдарламасын қолдайды. Журналистерді қорғау комитетінің жылдық баяндамасында Қазақстанда түрмеге жабылған журналист Рамазан Есіргеповтің мәселесі көтерілді. Виктор Янукович ақпанның 25-сінде Украинаның жаңа президенті ретінде ант қабылдайды. Талибанға қарсы операцияда 3 ауған азаматы құрбан болған. Американдық газет талиптердің әскери қолбасшысының тұтқындалғандығын хабарлады. Ресейлік белсенділер солтүстік Кавказда қарапайым азаматтар нысанаға алынған дейді. Клинтонның Иран әскери диктатураға айналуы мүмкін деген мәлімдемесін Техран айыптап отыр. Еуроодақ министрлері Грецияның экономикалық мәселесін талқылауда. Солтүстік Корея Ким Чен Ирдің 68 жасқа келгендігін атап өтуде. Қымбаттаған Азаттық радиосының бұл жарты сағаттың қалған минуттарына сіздер назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар тағы да бір рет айта кетсем, үкіметтік емес ұйымдар Орталық Азияда жаңа бір жобаны қолға алып отыр. Халықаралық стандартқа сай келмегендіктен Үшқоңыр автобекеті сауда орталығына айналған, ал қаржыларын салған кәсіпкерлердің шағымдары одан әрі жалғасуда. Осы күннің өзекті сауал айдарында алкогольдік ішімдік пен темекі шегудің салдарынан науқасқа шалдыққан адамдарды ақылы негізде емдеу керек деген министрдің ұсынысына қарапайым жандар қандай пікір айтады деген сауалнаманы сіздердің назар ларыңызға ұсынамыз. Ал қымбатты ағайын, сағатымыздың екінші жартысында өздеріңізге Қазақстанға қоныс аударған оралмандардың проблемалары, өзекті проблемалары деген тұрғыдағы дөңгелек үстел сұхбатын ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды енді халықаралық тақырыптармен одан әрі қарай жалғастырайық. Орталық Азиядағы жазық даланың кейбір жан-жануарларын, өсімдіктерін қорғау мақсатында үкіметтік емес ұйымдар жаңа жобаны қолға алып отыр. Үстірт жазығында ақбөкендер мен тағы да басқа жан-жануарлардың сирек кездесетін жан-жануарлардың осында ерекше түрлерін сақтап қалу шаралары міне осы жобаға арқау болған. Қымбаттаған бұл тақырыпты қазір Саида Бабамқожа сізбен бізге кеңірек әңгімелеп беретін болады.
Батыс үкіметтік емес ұйымдары мен олардың орта азиялық серіктестері Каспий мен Арал теңіздері арасындағы дала бірегей үстірт шоқысын қорап қалу әрекеттеріне қосылып отыр. Өзбекстан мен Қазақстан және Түркменстан елдерінде орналасқан шамамен 200 мың шаршы километрлік үстірт ғаламдық маңызды дала деп есептеледі. Британияда орналасқан хайуанаттар мен өсімдіктер дүниесі бойынша Fauna and Flora International тобының еуразиялық директоры Пол Хотам 5 жылдық жаңа жобамен айналысады. Азаттық радиосына берген сұхбатында ол үстіртті сақтап қалу жобасы даланың Өзбекстан және Қазақстан жағындағы бөліктерін ұзақ мерзімді тиянақты басқаруға бағытталған деп атап көрсетті.
We aim to do this by focusing at issues that at the landscape scale.
Біз мұны рең жер ауқымындағы мәселелерге негізделіп жүзеге асырмақшымыз. Бұл мақсатта біз ақбөкендерді хайуандардың ерекше түрі деп алып, оны жалаугер ретінде пайдаланбақшымыз. Жергілікті даму мен жергілікті халық үшін тепе-теңдікті сақтай отырып, қорғауды дамытпақшымыз. Сондықтан біз бірқатар әлеуметтік, экологиялық және тағы басқа зерттеу жұмыстарын жүзеге асырмақшымыз, дейді Пол Хотам. Үстіртте бірнеше хайуандар мен құстардың ерекше түрлерін табаласыз. Мұнда сондай қоршаған орта мен табиғи ресурстарды қорғау жөніндегі халықаралық одақтың тізіміне енгізілген ақбөкендер мекендейді. Хотамның айтуынша, 1990 жылдарда саны 1 миллионнан астам болған ақбөкендер жойылып бара жатыр. Қазақстан, Ресей, Түркменстан және Өзбекстанда қазір олардың саны 50 мың шамасында, әсіресе үстірттен жағдай нашар, дейді Хотам.
Less than 10,000 of those live on the Üstürt plateau.
Ақ бөкендердің 10 мыңнан азы үстіртте мекендейді. Олардың саны азайып барады. Басқа аймақтарда олар сәлде болсын қорғалып жатыр. Үстіртте ақ бөкендердің саны 100-ден мың болған еді, дейді Хотам. Антропогендік іс-қимылдардың әсерінен даладағы хайуандардың ерекше түрлері азайып барады. Бұл уақытта әлеуметтік және экономикалық проблемалар оларды қорғап алу әрекеттерін қаржыландыруды қиындатуда. Үстірттің өзбек жағында жұмыссыздық деңгейі жоғары және бұл аймақ сумен қамтамасыз ету проблемаларына тап болып отыр. Арал теңізінің құрғап кетуінен ең көп зардап шеккен Үстірт Қарақалпақстанда орналасқан. Fauna and Flora International тобы осы аймақтағы сақтап қалу әрекеттерімен 5 жылдан астам уақыт айналысып келеді. Жаңа жоба кедейшілік пен браконьерлік, заңсыз сауда мен қаржыландыру және мұнай мен газ саласының әсерлеріне қатысты мәселелерді көтеретін болады. Бұған қоса жаңа жобаға жергілікті халықты жұмылдыратын боламыз, дейді Хотам.
Often within local communities there are entrepreneurs or people that have ideas about how they can improve.
Жергілікті халық арасында өз қауымдастықтарының дамуына үлес қосқысы келетін кәсіпкерлер мен адамдарды жиі кездестіресіз. Бірақ олар өз идеяларын жүзеге асыру үшін қаржыны қайдан табуды біле бермейді. Мүмкіндіктер туралы талқылаулардан кейін бұл жобаларды жүзеге асыру үшін біз оларға кішігірім грант беріп, тренингпен қамтамасыз етеміз, сондай-ақ техникалық қолдау көрсетеміз, дейді Хотам. Жаңа жобаның жалпы бюджеті 1,5 миллион доллар көлемінде болмақ, оны негізінен ақштың халықаралық даму агенттігі, яғни Юсайд қаржыландыратын болады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Алматының іргесіндегі Қарасай ауданындағы бірнеше жыл бұрын бой көтерген Үшқоңыр ғимаратындағы сауда орындары үшін төлеп қойған ақшаларын қайтара алмай жүрген кәсіпкерлер сейсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізіп бірқатар мәлімдеме жасады. Айта кетсек, бұл ғимарат халықаралық стандарттарға сай келмегендіктен Үшқоңыр автобекеті емес, енді сауда орталығы деп аталған. Алайда 60-тан астам кәсіпкер 2007 жылы осы әлі салына қоймаған ғимаратта сауда орындарын сатып алған екен. Олар жарнама мен құрылтайшының атына сенгендіктен алданып қалғандарын айтып, ақшаларын қайтарып талап етіп отыр. Ал сауда орталығының басшылары болса, қажетті құжаттар түгел болмағандықтан кімнің қанша сома төлегені анық емес дегенді алға тартады. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсенбай одан әрі қарай жалғастырады.
Алматылық кәсіпкер Тұрархан Кенжеғұлова 2007 жылдың маусым айында Үшқоңыр автобекетінде 207 мың ақш долларына 9 сауда орындарын сатып алған. Алайда сатып алу келісімшартын тіркеген құжаттары жоқ, тек ішкі паспорты ғана бар. Бәріне сол кездегі үлкен жарнама кінәлі. Сондай-ақ жауапкершілігі шектеулі серкестіктің жалғыз құрылтайшысы ретінде президенттің бауыры Болат Назарбаевтың аталуы қаржының қайтарылымына еш күмән келтірмейді, дейді кәсіпкер.
Бір айдан кейін ашылу қалды. Тамыз айында ашылады. Сол кезде бүткіл чектер қолымызға тиеді, келісім шарттарымызды береміз. Сондай керемет далада жарқырап тұрған қызылды жасылды рекламалары болды. Шын айтқанда Назарбаев деген фамилияға жарнаманы жақсылап айтқанда соған сеніп алдық.
Кәсіпкердің айтуына қарағанда, олар өз есептерінен жөндеу жұмыстарында жүргізген. Заңгерлердің айтуынша 67 кәсіпкер орта есеппен 2 миллион 400 мың ақш долларына шығындалған. Тұрған жерлеріне байланысты бір орын 25 мың мен 45 мың доллар арасында сатылған. 2009 жылдың 42 айынан бері Үшқоңыр автобекеті Үшқоңыр сауда орталығына айналды. Кәсіпкерлер болса, ақшаны қайтаруды талап етіп отыр.
Бұл кісілер кезінде халықаралық автобекет болады деп ақшасын сол себептен салған болатын. Бұл кісілердің айтуы бойынша, Алматының ішінде әрбір бұрышында торговый центр тұр дейді. Олар не үшін 20-30 километрге сол жаңағы Қарасайға біздің торговый центрға келу керек дейді. Саудамыз жүрмейді дейді бұл кісілер. Сол себептен бұлар жаңағы өз ақшамызды қайтар деп талап етуде.
Дейді заңгер Рита Үсенова. Кәсіпкерлер президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдаған, тікелей эфирге де сұрақтарын жіберген. Нәтиже шықпағандықтан 13 кәсіпкер 2009 жылдың қараша айында Қарасай аудандық сотына шағым түсірген. Сот әлі жалғасуда. Келесі тыңдау 19 ақпанда болады. Алайда кәсіпкер Дмитрий Ли сотқа қысым жасалып отыруды ықтимал деп санайды.
3 месяц идут судебный.
Соттың басталғанына 3 ай болды және оның біздің пайдамызға шешілетіні анық емес. Сондай-ақ біз сотқа қысым жасалынып отырғанын да жоққа шығармаймыз.
Давление на суд.
Сот шағымдарын қанағаттандырмаса, кәсіпкерлер наразылық шараларында ұйымдастырмақшы. Ал Үшқоңыр сауда орталығының директоры Серікбай Қалиасқаров болса, шағымданушылар наурыз айында ашылайын деп отырған сауда орталығында жұмыс істесін дейді. Ал кімнің қандай сома бергені туралы нақты дерек жоқ болғандықтан ақшаны қайтару мүмкін емес.
Сатып алғаннан кейін олардың ақшасының бәрін арнайы бухгалтерлық кассаға қабылдап алу керек еді. Қабылданған ақшаны бухгалтерлік құжаттар жоқ. 25 мың, 40 мың мүмкін олай емес шығар. Мүмкін 10-15 мыңға сатылған шығар, біз оны білмейміз ғой. Соттан бұның барлығы дәлелденуі керек.
Үшқоңыр автобекеті халықаралық автобекет ретінде жоспарланған болатын. Ол Алматы қаласындағы көліктің азаюына септігін тигізуі керек еді. 2008 жылдың күзінде автобус жүргізушілерін күштеп кіргізіп бекет бір апта жұмыс істеген. Алайда халықаралық стандарттарға сай емес болғандықтан сауда орталығына айналды. Ол Алматы-Бішкек трассасының 29-шы шақырымында орналасқан. Серікбай Қалиасқаровтың айтуына қарағанда орталық 300-дей адамға жұмыс беретін пайдалы кешен болмақ. Алайда қазіргі уақытта орталық бос тұр. Онда күзетшілерден басқа ешкім жоқ. Және олардың айтуына қарағанда сауда орталығының қашан іске қосылатыны белгісіз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Есебай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты әлеумет, осы күннің өзекті сауалы айдарына кезек берейік. Алкогольдік ішімдік пен темекі шегудің салдарынан науқасқа шалдыққан адамдарды ақылы негізде емдеу керек деген денсаулық сақтау министрінің ұсынысына қарапайым жандар қандай жауап айтады екен? Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы.
Алкогольді ішімдік пен темекінің салдарынан зардап шеккен адамдарды 2011 жылдан бастап ішінара ақылы негізде емдеу тәртібін енгізу туралы денсаулық сақтау министрінің бастамасы адам құқын шектемей ме?
Құқын таптағанда емес қой. Просто сол арқылы темекімен адам ақша шыққан кезде ғана ойланады. Сол арқылы темекімен ішімдіктің ішуін азайтқысы келеді олар. Қажды рас ол емдеу үшін төлей бергісі келмейді, сондықтан біртіндеп тастай бастайды. Ешкім арақ темекке жолағысы келмейді. Сол арқылы дұрыс деп атыр жоғарыда айтқандар. Сол арқылы тастайды.
Мен таптайды деп ойлаймын, себебі онда темек тартуды бүкіл Қазақстан бойынша жойып тастау керек деп ойлаймын. Ол сол кезде енді ол бір жағынан жақсы да деп ойлайсың, бірақ енді арақтан зардап шеккендерге түсінікті, ал темекіден зардап шеккенде ол қалай дәлелдей алады? Ол мүмкін ол кезге тастап кететін шығар темекі тартқан, иә, сонда біз оны қалай дәлелдеп береміз ол темекі тартты деп? Темекінің салдарынан қандай ауру келеді? Рак ауруы келеді көбінесе. Онда сол ауруды емдемейміз дегені ма?
Енді ол жағы дұрыс сияқты ғой, оны былай қарағанда. Енді олар мысалы қазір көп кеген ақшаға тіреледі ғой. Мысалы мен көп жолдастарым білемін де, олар арақ неше темекі тартатын, қазір кризис қой енді, и соған байланысты олар мысалы темекіні аз тартатындай болды. А егер мысалы ол денсаулыққа келген жақта күтетін адам болса, енді соған көбірек неден сияқты тастайтын сияқты ғой одан кейін. А бірақ енді ол жағын емес, басқа жақтан көмек түскен дұрыс сияқты ғой. Мысалы енді алдында заң болды ғой, қоғамдық жерде темекі ішпеуге, содан кейін көп тоқтатылған сияқты.
Әрине ол болмайды, мысалы темекі шегу көп адам денсаулығына зиян ғой, сондықтан да оларға тегін көмек көрсету керек. Көбін жағдай болмайды ғой қазір заманда. Қазір кезде мысалы айтып отыр ғой, қоғамдық жерлерді тартуға болмайды, соның бәрі орындап жатқан жоқ қой. Мысалы біздің университеттің жанында тартуға болмайды деп жатыр, мұғалімдерге дейін сол қолданып жатыр ғой. Бірінші сондай ережелерді жүзеге асыру керек, тәртіп болу керек қой басты. Тәртіп болса барлығы да болады.
Негізі шеккен адам өз емделген дұрыс қой. Оданша біреу туылған мысалы порог сетуі сондайлар дембесін бесплатно. Ол өз денсаулығын өзі құртады, енді артынан бесплатно емдетпесе еще.
Әрине мен дұрыс деп ойлаймын, өйткені олар өз денсаулығын өздері құртып жатыр ғой. Сондықтан оған медициналық көмектің 50% көрсетсе, ары қарай өзіне төлесе болады. Немен деген олар шынымен де өз денсаулықтарына зиян келтіріп жатыр.
Бұны да түсінуге болатын шығар, себебі темекі шегіп арақ ішкен адам өз денсаулығын өзі ойламаса, оны басқа біреу ойлайды деп ойламаймын. Сондықтан ол адамның ойлануы үшін қазіргі заманда нарық заманы болғаннан кейін қалтасынан әсер ететін болса, мүмкін ойлайтын шығар деген ойдамын. Бұл да бір жақсы бастаманың бас шығар деген ойдамын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қымбат ағайын, қазір соңғы жаңалықтардан кейін өздеріңіздің назарларыңызға Қазақстанға оралған оралмандардың өзекті мәселелеріне арналған дөңгелек үстел сұхбатын ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.